Meistars Knechts.
Esiet sveicināti sezonas beidzamajā raidījumā Meistars Knechts un pie mikrofona ir Māra Rozenberga, Oras Silabriedis, mums ir arī viesi, mēs to daļu iepazīstināsim, bet pirms tam par tēmu mums sezonas noslēgumā uzmanības lokā, it kā varbūt mazliet vieglāk, bet gal galā varbūt izrādīsies, ka nepavisam arī ne, bet katrā ziņā mēs varam Knechtam netipiskāka tēma, jo šodien mēs runāsim par datorspēlēm un varbūt mazliet arī par spēlēm vispār.
Pērnā gada nogalē sociālos tīklus viegli sašūpoja kultūras ministres ierosinājums diskutēt par valsts atbalstu digitālo spēļu nozarei, un tā nu beidzot arī pie mums nonāca šī rietumos jau šķiet pirms gadiem 20 sāktā diskusija par to, vai datorspēles ir kultūras daļa, vai tā ir māksla un kāda mākslas forma tā ir.
Jā, un šodien mēs par to runāsim ar trim erudītiem sarunbiedriem, mākslas zinātnieci un kritiķi Santu Hiršu. Labdien!
Labdien!
Mūziķi, un kā tu vēl vēlētos sevi pozicionēt, Linārdi, šajā gadījumā?
Pedagogu, pasniedzēju, spēļu entuziastu, kultūras novērotāju.
Skaidrs, jā, tas ir Linārds Kalniņš, jā, pietiks, un spēļu dizainers Aleksandrs Priedītis, labdien!
Sveiki!
Vispirms parunāsim par jūsu katra personīgajām attiecībām ar spēlēm, un gan spēlēm vispār, gan konkrēti datorspēlēm. Santa, kā ir ar tevi? Vai tu spēlē datorspēles vai kādas citas spēles?
Nu, atzīšos, ka nē. Bērnībā kaut ko mazliet esmu spēlējusi, bet tādā pieaugušā vecumā īsti nē. Bet es esmu izstādēs mazliet paspēlējusi, kad kaut kādos mākslas notikumos tas ir, nu, jā, ir bijis nepieciešams to darīt.
Pavisam nesen lasīju tavu recenziju par Viktoru Timofejevu izstādi galerijā 427.
Tā laikam arī bija pēdējā reize, bet arī iepriekš, jā, izstādēs. Esmu saskārusies ar datorspēlēm kā mākslas formu un arī labprāt mēģinājusi paspēlēt, bet, nu jā, man nešķiet, ka varbūt esmu tas īstais skatītājs, apmeklētājs šāda veida spēlēm, jo tur laikam tomēr vajag arī to spēlēšanas pieredzi. Bet, jā, atbildot uz jautājumu, tā laikam ir mana vienīgā saskarsme nopietni ar datorspēlēm. Mm.
Mēs tālāk, Aleksandra, tev pieredzi.
Jā, man laikam ir tieši polē pretējais. Es esmu dzimis audzis digitālajā laikmetā, un tad, protams, man spēles, datorspēles kā izklaides forma ir pavadījušas mani visu dzīvi, bet jāsaka, ka pēdējā laikā ir tomēr bijis pagrieziens ar to, ka es esmu sācis strādāt kā spēļu dizaineri, un tas nāk ar to, ka spēles ir spēlēm jāstās ne tikai kā izklaide, bet kā tādu nopietnu mākslu un jāstudē to, kā tiek studēt jebkura cita mākslas kultūra. Un tad, protams, tas fokus pēdējā laikā, lai gan, protams, dažkārt izklaidējoties, es kaut ko paspēlēju tā vieglā prātā, bet arvien vairāk man uzsvers ir uz kaut kādām tādām nopietnajām spēlēm, jeb kā jau izskanēja tās spēles kā māksla. Tas ir tas, kas man visvairāk interesē tieši pēdējā laikā.
Un, Linārd, tu pēc izglītības neesi ne saistīts ar programmēšanu?
Esmu tieši saistīts ar programmēšanu. Es esmu pēc izglītības audiologs un matemātiskā modelēšana. Un man liekas arī tā, varbūt man kā 30 gadniekam, es arī esmu paspējis uzaugt, kur manas pirmās grāmatas bija vienlaicīgi ar pirmajām datorspēlēm vai pirmajām filmām, kuras es skatījos. Un man tad, kad jūs uzaicinājat uz šo jautājumu, parunāsim ar spēles un mākslu, likās, tā kā mazliet pat radīja apjukumu vai gandrīz aizvainojuši tāds. Nu, tā kā noliksim vēlreiz, teiksim, fotogrāfiju. Nu, parunāsim, vai tad fotogrāfija ir māksla vai nav, vai noliksim vēlreiz. Vai kino tomēr ir māksla vai nav. Nu, tā kā beidzot ir pienācis laiks šajā sarunā. Man tā pirmais impuls bija. Bet tad es uzaugu ar vienādu attieksmi pret visiem šiem, tām pieredzēm, ko tas skaistākie notikumi, labākā grāmata, interesantākā spēle man ir līdzvērtīgas. Manā pieredzē dēļ tā, kurā gadā un kurā tehnoloģiskajā laikmetā es esmu piedzimis, tad pēc studiju laikā man sanāca studiju dēļ mazāk spēlēt un arī mazāk lasīt grāmatas. Tas bija pilnīgi vienādi. Un šobrīd man ir atkal vairāk gan es vairāk lasu grāmatas un vairāk spēlēju datorspēles. Es atgriezies, jo mans laiks to man atļauj studiju laikā. Vairāk bija tikai tehniskā literatūra lasāma bija mazāk tam laika, un tagad man ir izdevies tā kā atvēlēt arī šim manam vaļaspriekam laiku. Bet es saņemties, pieķerties kādai spēlē, man ir tikpat grūti, kā pieķerties izlasīt kādu grāmatu vai nostīties kādu seriālu. Es to uzskatu par tikpat sarežģītu kultūrālu nodarbi, kas man aizņem tādu pašu izvēles procesu, kur es lasu kritikas par šo, lai es izvēlētos, kam tad es vēlos atvēlēt 40-50 stundas no savas dzīves, un kur tad es gribu iedziļināties, kur spēle ir tik tā vērta, lai es viņai veltītu savu laiku. Tā ir mana tā pieredze.
Tu lasi kritikas. Es pieņemu, ka tu lasi kritikas kādos starptautiskos specializētos medijos, jo nu, Latvijas medijos man nav nācies redzēt datorspēļu kritikas, tāpat kā es lasītu kino vai teātri.
Kādreiz bija žurnāls, videogames vai kaut kāds datorspēles. Viņš bija bijis krāsens žurnāls. Latviešu valodā viņš iznāca līdz kaut kādam 2000. Gadu vidam, kad internets katram mājās nebija, bet spēles ar diskiem bija. Tad mums ir bijis krāsains, biezs žurnāls, mūzikas saules biezumā apmēram, ja, par datorspēlēm Latvijā, kur nu, bija daudz arī ekrānšāviņi un apraksti par spēlēm, kas drīz iznāks vai kas kādreiz ir bijuši, bet viņi, protams, arī tehnoloģiski aprakstī būs jaunā konsole, viņā varēs darīt to un to. Nu, tam žurnālam bija, tāpēc, ka datorspēļu tā vēsture pēdējos gados iet paralēli ar tehnoloģisko attīstību. Nu, tad sanāk, ka ja tu ļoti ilgi bija, ja tu lasi kritiku par jaunu datorspēli, tu arī lasi par tām jaunajām tehnoloģijām. Un tagad tikai pēdējos kāds 10 gadus ir tā, ka nu, tā kā jaunākās, interesantākās spēles nav tās, kurām ir kaut kāda jauna tehnoloģija, bet drīzāk nu, tā kā ar saturu var absolūti pārspēt gan tirgošanas radījumos, vienkārši ar pašspēles saturu. Viņš ir tā vērts, nevis tas tehnoloģiski attīstīt. Tas tā kā fotogrāfijā vairs nav jauninājumi.
Nav vairs
Viņa jau ir
augstu,
nobriedusi. Fotogrāfijas tehnika ir nobriedusi, mēs jau interesējamies, ko mēs bildējam. Un varbūt Aleksandrs var kaut kā savādāk teikt par to tehnoloģisko, bet man tā sajūta ir, ka vairs nepievērš tik ļoti tam jaunākajai tehnoloģiskajai lietai, kā tam saturam.
Man liekas, ka tīri tās vietas, kur mēs spēļu industrijā redzam to tehnoloģiju robežu, to maksimālo, ko pieļauj atļautās tehnoloģijas, ir tieši tās vismazāk interesantās, manuprāt, no tāda kultūras viedokļa. Proti visticamāk tās milzīgās kompānijas, tās augstās AAA, kas taisa šīs visaugstākā budžeta spēles. Viņām ir arī parasti tur tik augsts budžets, ka tas nozīmē, ka negribas riskēt, negribas darīt neko interesantu, un tad rezultātā tur ir ļoti kalcificējušies tie formāti, kuros mēs veidojam tās lielās spēles, un tāpēc arī, manuprāt, tas ir daļai viens no iemesliem, kāpēc daudziem cilvēkiem ir slikts priekšstats par spēlēm, jo tas, ko mēs visizteiktāk redzam tādā populārajā kultūrā, būs šīs lielās spēles, kas bieži ir savā ziņā garlaicīgas. Ja mēs gribam redzēt kaut ko kulturāli interesanti spēlēs, tad, manuprāt, tā vieta, kur meklēt industrijā, ir kaut kādas mazās spēles, ko veido nelielas komandas zemi budžeti, jo tur tieši parādās šī kreativitāte, šis radošums spēles, kā arī tāda mākslas forma. Tas ir tieši visvairāk izteikts sastopams, kur mēs neredzam šīs jaunākās tehnoloģiskās iespējas.
Tas ir līdzīgi kā ar filmām, kur lielbudžeta filmas ir pārāk lielas, lai izgāstos, tāpēc ir jātaisa droši un jātaisa turpinājums.
Jā.
5., 6., 7.
Tieši tā, jā, vai ne? Un es domāju, ka ja cilvēks, kurš nekad nebūtu redzējis filmu pirms tam, aiziet uz kino un nostītos 19. Zina, ka cilvēki vai ko tur ne, tad arī varētu rasties tāds iespējas par to, ka filmas varbūt nav tā vērtīgākā kultūras forma.
Jā, mēs šobrīd esam iepazīstinājuši ar trim studijas dalībniekiem, varbūt dosim vārdu arī dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja vadītāja Inesai Baranauskai. Māra, tu satikies ar Inesi.
Jā, Ines arī ļoti būtu gribējis būt šajā diskusijā klātienē, bet diemžēl viņa nevarēja tikt, un tāpēc mēs parunājāmies iepriekš, un es arī viņai pajautāju, ko viņa domā par datorspēlēm kā par mākslas formu, un vai viņa pati spēlē, un arī vai muzejā ir domāts par to, kā par tādu veidu, kā runāt.
Nu, datorspēles nav mans formāts, jā. Bet es akceptēju, ka tas ir izklaides veids, un ja ir kvalitatīva datorspēle, tad tas ir kvalitatīvs izklaides veids.
Jūsuprāt, datorspēle ir un var būt mākslas forma?
Pirmkārt, tā ir mākslas sintēze. Tur ir gan skaņa, gan attēls, vizuālais kods, visādā gadījumā vai mākslas forma, bet dizains tas noteikti ir. Par mākslas formu mēs varam vēl tur teikt jā un nē, un, protams, ir ļoti dažādas datorspēles, bet dizaina forma tā ir, un jau vairāk kā, man liekas, 7 gadus senāk es redzēju izstādi par datorspēļu dizainu ļoti prestižā muzejā Viktorā un Albertā. Jā. Līdz ar to tā tiešām ir mūslaiku kultūra, jā, ar kuru mums ir jārēķinās. Un labāk iepazīt, tas ir mūsu laiks, un tam nevar pretoties.
Jūs arī dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā pagājušā rudenī rīkojāt sarunu par datorspēļu dizainu. Kā jūs līdz tam nonācāt, un vai tā bija pirmā reize, kad jūs muzejs pieskārās šai tēmē?
Jā, tā bija pirmā reize, un to ierosināja mana kolēģa, jauna kuratore tieši izglītības programmu, kas vada vārds dizainam programmu, Kortnija Māra Gurtlova. Un es viņu ļoti atbalstīju, jo, manuprāt, ir jārunā par tādām lietām, nu, nevis to tradicionālo, bet tieši kaut ko citu. Mums bija arī viens pasākums par tetovējumu dizainu, līdz ar to mēs tiešām meklējam kaut kādas jaunas dizaina izpausmes veidus. Un tas ir ļoti būtiski, lai arī piesaistītu auditoriju citādāku, ne tikai tādus regulāros muzeja apmeklētājus. Kāpēc arī Vionei muzejs rīkoja šādu izstādi?
Viktorijas Albert muzejs Londonā.
Jā, es domāju arī, lai piesaistītu citu mērķa auditoriju, ne to klasisko muzeju apmeklētāju.
Vai dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs ir domājis iet varbūt Viktorijas un Alberta muzeju un citu rietumu muzeju pēdās un arī šo datorspēļu dizaina lietu izstādīt caur kādu projektu?
Iespējams, bet tālā nākotnē, jo, protams, mums tā kapacitāte, jā, arī tie finanšu resursi to izstādi veidot un arī kolekcija mums nav, jo tieši runājot par jaunajām tehnoloģijām, tā kolekcijas veidošanas politika Viktora un Alberta muzejā ir daudz, daudz plašāka, daudz lielāks darbinieku speciālistu sastāvs, tāpat kā MoMA, Ņujorkā. Mēs tomēr, mums ir tāda šaura niša, bet es nesaku nē. Laikam jau tā nebūtu es, kas veidot šo izstādi, bet kādi jaunie speciālisti. Jā, mēs esam ļoti atvērti.
Jā, šis bija viedoklis, ko mēs dzirdējām no dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja vadītājas Ineses Baranovskas, un turot muzeju pie vārda un gaidot, kādā veidā izvērtīsies šis potenciālais solījums. Jā, mēs vēlētos šobrīd mūsu pašu raidījumā mazliet vairāk attīstīt tēmu par to, kas tad ir galā māksla un kas nav māksla, jo šeit mēs varam runāt ļoti dažādās kategorijās, nu, piemēram, tajā pašā diskusijā, kas izraisīja viļņošanos sociālajos tīklos, kultūras ministra Agnes Logina teica, nu, vai tad krimināla romāna literatūras sastāvdaļa. Un tad, kad mēs sākam šādi klasificēt, un es zinu, ka mūzikā var iebraukt ļoti lielās problēmās, mēģinot noteikt, kas ir augstāks vai kas ir zemāks, kā tad ir saistībā ar datorspēlēm mākslas forma? Gal galā ir vai nav, Santa?
Jā, man šķiet, ka gan šajā konkrētajā diskusijā, nu, ne tikai šodien, bet vispār par šo tēmu, gan arī plašāk par kultūru runājot, mēs ļoti bieži vienādojam mākslu, kultūru un radošos procesus. Jo, nu, pieturoties pie kaut kādām vispārīgām definīcijām, nu, principā kultūra ir jebkas, ko cilvēks rada. Mm-hmm. Kultūra ir arī tas, ko mēs ģērbjam ikdienā. Kultūras produkts ir arī mūsu viedtelefoni. Un tādā ziņā, jā, protams, datorspēles arī ir daļa no kultūras un jā, kaut kādā ziņā, nu, protams, ka kultūras ministrijai ir jādomā par kultūru daudz plašākās kategorijās, ne tikai kā par mākslu, bet ne jebkurš kultūras produkts ir māksla un arī, nu, mēs dzīvojam arī principā tādā postmediālā laikmetā Un tikai tas, ka, nu, respektīvi, kaut kāda kultūras produkta piederība konkrētajiem mēdiem vēl viņu nepadara par mākslas produktu. Līdzīgi kā, nu, jā, tehniski uzgleznots darbs arī nevienmēr ir māksla, un tieši tas pats attiec arī uz datorspēlēm. Bet man šajā ziņā, nu, man arī pašai varbūt tā ikdienā negribas tik ļoti kategorizēt, kas ir māksla, kas nav māksla. Man liekas, tas ir arī tāds mazliet bezjēdzīgs uzdevums, kas vienkārši kaut kā mēģina izslēgt no definīcijām kaut kādas lietas, kas neatbilst konkrētiem priekšstatiem. Mākslinieciskais potenciāls, ko es varētu redzēt datorspēlēs, ir, nu, tas brīdis, kad viņam vairs, kad šim produktam nav tikai kaut kāda utilitāra funkcija. Un līdzīgi arī runa, tas, piemēram, tā Viktora Timofejeva izstāde, ko mēs pirms tam pieminējām, nu jā, viņa principā nav funkcionāla spēle, tas ir vienkārši izteiksmes līdzeklis, kurā tu arī vari ietvert un izteikt kaut kādu plašāku eksistenciālu pieredzi, nu, kas ir piemēram viņa gadījums. Līdz ar to es datorspēlēšu šo mākslas potenciālu redzu tad, kad, nu, jā, viņa kļūst par tādu izteiksmes līdzeklis, par kuru reflektēt par kaut kādām plašākām kategorijām un plašākām lietām.
Respektīvi refleksija par dzīvi, ja tā vienkārši var teikt.
Nu, par dzīvi, par nāvi.
Nu jā, 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 par sevi, par eksistenci, par pasauli kā tālpa.
Jā, bet, nu, jā, tādā ziņā es, jā, līdzīgi kā mēs runājam par fotogrāfiju un par kino, kas arī robežojas ar šīm radošajām industrijām un masu kultūru, arī datorspēles. Es redzu kā kaut ko, kas var būt māksla, bet tas neobligāti vienmēr ir māksla, tikai tāpēc, ka tur ir kaut kādi radoši impulsi, tikai tāpēc, ka tur ir mūzikas un kaut kādu vizuālu tēlu apvienojums. Nu, nu, diemžēl nē, tikai tas, ka tur tas prasa kaut kādu radošu piepūli, nevienmēr tas to padara par mākslas darbu. Bet jā, kas attiec tieši uz šo te kultūras ministrijas vēlmi īpaši atbalstīt datorspēles, tad tur man laikam vairāk bīstam liekas tas, ka tiek īpaši izdalīta kaut kāda viena kategorija, kura ir šis te ekonomiskais potenciāls, bet tās principā ir ļoti daudzām nozarēm Latvijā, un man vienkārši es līdz galvu nesapratu ministrijas argumentus, kāpēc tieši šis būs kaut kas, ko mēs izcelsim, jo principā to ekonomisko perspektīvu var attīstīt ļoti daudzās radošās starpnozarēs.
Vai viens no iemesliem nevarētu būt tas, ka datorspēles tomēr līdz šim ir, nu, pavisam tādā pabērnu lomā, un ka sabiedrības vairuma attieksme ir, nu, visai skeptiska. Lai neteikt, ka noraidoši.
Varbūt, bet, nu jā, to droši vien no ministrijas puses vajadzēja mazliet spēcīgāk argumentēt, bet, nu jā, tā otra lieta, laikam, varbūt arī bija tas, ka šis paziņojums nāca brīdī, kad jau tā bija ļoti liela spriedze kultūras iekšēnē. Tieši tā, un to problēmu ir tik milzuma daudz neatrisinātu, ka šie te paziņojumi izklausījās tādi, hei, mēs gribam atšķirties no iepriekšējā ministra, tāpēc es tagad nākšu ar jaunām idejām par to, kas ir kultūra.
Progresīvo pasaules skatījumu.
Apmēram tā, un līdz ar to, jā, es domāju, ka tās sāsinātās reakcijas bija, diemžēl, uz to citu problēmu fona, kuras, nu, tas nenozīmē, ka tu nedrīkst pievērsties jaunas nozares attīstīšanai, kamēr nav atrisinātas pamatproblēmas. Tā es arī gluži negribētu teikt, bet. Nu, jā, tas varbūt vienkārši nebija tāds īstais brīdis, kad nāk klajā ar šādiem paziņojumiem.
Bet pateicoties tam, sākās vairākas diskusijas, un arī mēs šeit šodien par šo tēmu runājam. Tehnoloģiju eksperts Elvis Strazdiņš toreiz platformā X, kādreizajā Twitterī, rakstīja, ka reaģējot uz visu to diskusiju, ka datorspēles ir māksla, viņuprāt, tāpat kā mūzika ir māksla, kino ir māksla, Igaunija to saprot, Lietuva to saprot, Eiropa un Ziemeļamerika to saprot, es esmu ļoti nepatīkami pārsteigts, ka pie mums to nesaprot. Tā Elvis Strazdiņš uzskata. Linarda, Aleksandra, kāda jums ir sajūta, kā abiem augušiem ar datorspēlēm, kāpēc ir tā, ka Latvijā tā datorspēļu nozara joprojām un plašāk digitālo spēļu nozara ir tādā pabērna lomā?
Nu, daļai tur noteikti jāpiemina tas pats kultūras ministrijas notikums proti. Ja valsts neatbalsta kādu radošo nozari, un ja tā tiek atstāta vienkārši tirgus spēkiem, tad kaut kādā ziņā tas ir sagaidām, ka tas paliks tādā varbūt kultūrai nesvarīgā līmenī, jo ja mēs skatāmies to, kā attīstās tās spēles, kuras ir vienkārši atstātas ekonomiskiem spēkiem, tur parasti ir mazāk redzama tieši šī kultūrālā nozīme, un tieši valsts atbalsts ir daļai industrijai tas, kas ir nepieciešams spēļu industrijai, un tāpēc arī Latvijā spēļu izstrādātāji bija ļoti optimistiskās domās par kultūras ministras piedāvāto finansējumu un atbalstu potenciālo, jo tas ir tas, kas ir daudzprāt nepieciešams, lai Latvijā arī šī nozara attīstītos tādā kulturāli nozīmīgā līmenī.
Nu, man ir divi komentāri. Es negribētu tulkot tā, ka kultūras ministre gribēja novērst uzmanību no pārējām problēmām, kas latviešu kultūrā ir. Viņa tas tvīts bija, es tikos ar visu Eiropas valstu kultūras ministriem, un mēs nonācām pie slēdziena, ka Eiropā ir kritiski jāpalielina uzmanība datorspēlēm. Es varu videospēlēm, nu, digitālajām spēlēm, kā mēs to nosauksim. Ja mēs pastāmies uz pasaules datiem, videospēļu industrijas ieņēmuma apjoms ir vairākas reizes lielāki kā filmu, seriālu un populārās mūzikas industrijas kopā. Tad šīs industrijas ir nenormāli lielas. Visa tehnoloģiska attīstība notiek Amerikā, labākie Eiropas prāti. Tā nav tikai Latvijas problēma, tā ir arī Igaunijas, Somijas, Vācijas, Francijas labākie spēļu izstrādātāji, vispār cilvēku tehniska izglītība, emigrē uz Amerikas Savienotajām valstīm, kur ir infrastruktūra, kas ļauj šo veidot. Visi dzelži, visas tehnoloģijas tiek attīstītas Āzijā. Tad jautājums ir, kur mēs paliekam Eiropa, ir tāda tukša peļķīte, kur vienīgais, ko mēs varam darīt, ir kultūra. Kur mums ir vēstura kultūra, mēs varam radīt saturu. Mūsu kultūras ministrs bija vienkārši viens cilvēks no tiem, kas Eiropā šo mūsu trūkumu pacēla Eiropas līmenī, un viņi vienkārši starp citu, by the way, šī ir lieta, ko vajadzētu attīstīt. Tā es to tvītu sardzēju. Jā.
Es piebildīšu, ka tas bija kontekstā ar tiešām Eiropas Savienības kultūras ministru diskusiju par digitālo pakalpojumu aktu, kas ir Eiropas Savienības regula. Līdz ar to tur jā, tiešām bija arī plašāks juridiskais konteksts, kurā šis jautājums tika pacelts. Jā. Varbūt mēs iesaistam Jāzi Prutki šajā
sarunā. Jā, es domāju, ka šis būtu ļoti piemērots brīdis.
Jo mums ir arī bijušas vairākas sarunas ar Jāzi, nu ne mums, bet mūsu kolēģiem, kur Jāzi Prutkis, kas ir spēļu izstrādātāju asociācijas vadītājs Latvijā, vairākas būtiskas un interesantas lietas ir norādījis.
Mēs kā asociācija cenšamies apzināt mūsu nozari. Pēc mūsu datiem šobrīd industrijā strādā ap 300 cilvēku, mums ir ap 50 uzņēmumiem, un tas kopējais apgrozījums ir mērāms 10 miljonu. Līdz ar to, nu, trešā daļa nodokļos, man liekas, ka tas rēķins nav ļoti sarežģīts. Tā kopējā trajektorija ir, ka mums ir izaugsme, bet viņa ir samērā lēna. Ja salīdzina ar mūsu kaimiņu valstīm, šobrīd viņas mums ir priekšā, un tur ir bijis šis valsts atbalsts, un līdz ar to mēs redzam, kas ir iespējams ar valsts atbalstu tepat kaimiņos Lietuvā vai Igaunijā. Viņam tā nozara ir 3 līdz 5 reizes lielāka pēc apgrozījuma nekā mums, tāpēc nu, šis atbalsts noteikti arī atmaksājās.
Aleksandra, varbūt tu mazliet arī vairāk zini par to, kāds tad ir tas valsts atbalsts kaimiņos, kam tieši konkrēti, ko viņi dara citādāk?
Nē, jāatzīst, tas daudz nezinu par to, bet kaut kādas atsevišķas faktus, kas ir zinām, ir, teiksim, tas, ka, nu, par Lietuvu jāatzīst, tas gandrīz neko nezinu, bet Igaunijā, teiksim, tas tur ir gan valsts finansējums līdzīgi, kā tas būtu kaut kādām citām kultūras nozarēm, gan tur ir plašākas izglītības iespējas, mums Latvijā ir ekonomikas un kultūras augstskolā programma, spēļu izstrāde un dizains, kaut kas tam līdzīgs, bet Igaunijā, nu, tur ir nu, lielāks skaits ar šādām programmām, kas piedāvā potenciālu izglītību topošiem dizaineriem. Nu, un ja skatās uz tik mazām valstīm, ka tās, kas esam mēs Baltijā, tad jāņem vērā arī faktors, kas ir mazliet loterija, vai mums paveicis, ka mums patrāpās šie ģeniālie mākslinieki, kādu nav daudz. Igaunijā paveicās, ka viņiem nesen palaistā spēle Disco Elysium, kas ir silti iesaku, tā ir spēle, kur ir nepārspīlēti izmantot vārdu ģeniālu. Komanda ar izciliem rakstniekiem izveidojuši patiešām unikālu interaktīvu narratīvu, kas arī starptautiski ieguva milzīgu atzinību turpat mums kaimiņu valstī.
Arreiz lūdzu pasaka nosaukumu.
Disco Elysium.
Un tu saki komanda ar rakstniekiem, tas sākās no rakstniekiem?
Jā, tas aizsākās. Īstenībā stāsts sāks ar lomu galda spēlēm. Ir Es nezinu, kā to parasti latviski tulko šīs role-playing tabletop spēles, kurās cilvēki, populārākais piemērs ir Dungeons and Dragons, kur cilvēki iejūtas kaut kādos konkrētos tēlos un pēc kaut kādiem noteikumiem tevi vai improvizēti veido tādu kolektīvu stāstu nelielās grupiņās. Un šie cilvēki tiešām aizsākās kā viena no šādas spēles grupām un lēnām viņiem beidz interesēt šī fantāzijas nozare un viņi vairāk izdomāja savā estētikā un savā tematikā pietuvoties pie Austrum Eiropas politikas, un viņi sāka spēļu kompāniju. Tur, protams, tiklīdz mēs runājam par digitālām spēlēm, mēs nerunājam tikai par rakstniekiem, bet ar veselu komandu, ar ekspertiem, ar programmētājiem, vizuāliem noformētājiem, ar mūziķiem un tā. Bet tieši tas aspekts, par ko šī spēle izpelnījās milzīgu kritisku atbalstu, tā skaitā tā tiek uzstīta par vienu no visu laiku labākajiem spēlēm, kritiķu ieskatos, tieši tas rakstīšanas aspekts, tieši šīs rakstnieku komandas izveidotais savā apjomā tev vai neaptvaramais darbs, kur ir, ja es nekļūdos, vairāk kā miljonus vārdu, tieši tas bija tas, kas pievērs kritiķu un kultūras nozares uzmanību.
Tas, ko tu tagad saki, liek pajautāt jums visiem, vai būtu ļoti pretenciāls attiecībā uz šīm spēlēm lietot to jēdzienu, ko mēs esam aizņēmušies no Wagnera Gesamtkunstwerk, ja? Tad, kur ir rakstniecība, kur ir scenogrāfija, kur ir dizains, kur ir lomas, kur ir mūzika, aktieru balsis, nu vārdu sakot, viss iespējamies. Santa.
Nu, šo jēdzienu attiecinos ļoti daudzām parādībām mūsdienās, un kaut kādā ziņā tas arī raksturo pēdējo desmitgažu arī laikmetīgās mākslas vēlmi iedarboties uz visām maņām un to apmeklētāju, skatītāju izklādēt pēc iespējas dažādākos veidos, kas nav nekas slikts, bet kā tendence tīri laikmetīgās mākslas kontekstā tas mazliet man šeit arī notrulina to skatītāju.
Tāpēc, ka par daudz?
Viens ir, ka par daudz, jā, bet viņš, es domāju, arī pierod pie tā izklaidējošā formāta un aiziet, piemēram, izstādi un skatīties kaut ko, kas nav papildināts daudzos līmeņos, ir laiku kļūst garlaicīgi. To es arī pati sevi, diemžēl, esmu novērojusi, jā, ka pēc tā festivāliskā Gesamtkunstwerka, principā, jā, visu laiku prasās. Bet arī es nedomāju, ka tas ir kaut kas labs vai slikts, tā ir tāda mūsu laikmeta iezīme, kas ir, nu, ar kur ir jāsadzīvo un jāapzinās gan viņas priekšrocības, gan trūkumus.
Es varbūt gribētu paturpināt par Aleksandru pieminēto Disko Elīzijumu. Nu, mums ir jāsaprot, ka spēlēm ir sava valoda. Pieņemsim, arī teātrim ir valoda. Noteikti ir Latvijā kā cilvēks, kurš nekad nav bijis uz teātri. Viņš varbūt ļoti labi prot aizpildīt nodokļu deklarāciju, bet skatās filmas, klausās mūziku. Aiziet uz teātri un viņš prasa, kāpēc tas pats cilvēks otrajā cēlienā ir ar citu uzvalku, viņu sauc citā valodā. Nu, izrādās, ka viens aktieris var spēlēt vairākas lomas. Tas cilvēks aiziet 5 reizes uz teātri, viņš mācēs teātri, viņš mācēs skatīties teātri. Mēs viņu varam saukt par teātra analfabētu. Mums ir arī ļoti daudz spēļu analfabēti, spēlēm ir sava valoda, izteikta valoda. Ko izdarīja šis igauņu autors, kurš izveidoja spēli Disko Elīzijumu? Roberts Kurvits, viņš ir mūziķis, grāmatu autors un arī datorspēļu izveidotājs. Viņš paņēma vienu no vecākajām spēļu formām, RPG, lomas spēles, un paspēlējās ar šo valodu. Pilnībā apgāza to, ka ja kādreiz mēs sarunājamies ar citiem varoņiem, tad viņš ievies tādu, ka saruna notiek pašam ar sevi, ar spoguli. Jums ir iespējas kādu lietu, kādu grūti atrisinām domu paņemt pie sevis, un teikt, es par šo padomāšu, un tad vēlāk pēc kādām 20 minūtēm jums būs atklāsme atnākus. Viņš ir ar šo paņēmis vienu no vecākajām formām un izmainījis. Un šobrīd, ja kāds taisītu latviešu datorspēļu kultūras kanonu, mums katru gadu būtu jāapdeito. Katru jaunākā gadu iznāks kaut kas labs. Igauņiem jau ir pirmā spēle, kas nekad neizies laukā no Igaunijas kultūras kanona, un šobrīd iespējams, ka viņi ir arī pasaules top simtnieka kanonā iekļuvusi un nekad netiks izņemt ārā, jo viņas tā ietekme uz visu šo milzīgo industriju, visu mākslas vēsturi un šo spēļu vēsturi ir tik milzīga. Jā.
Bet pasakiet, šo spēļu spēlētāju loks ir hermētisks vai viņam tomēr ir tendence kaut kādā veidā pārņemt ar vienu lielāku sabiedrības daļu? Savā ziņā ir liekas, ka nu ir tāda, zinām, tāda sektantu daļa, kuri spēlē, un tad viņu istabās naktīs nenodziest gaismu, un viņi dzīvo kaut kādā tajā savā pasaulē, bet īsti ar pārējiem cilvēkiem tas tā nenotiek.
Es teiktu, ka tas lokas izplašās, bet... Es teiktu, ka tā lielākā izpašanās ir tāda, par kuru es neesmu ārkārtīgi pozitīvās domās jādzīst, proti šobrīd daugot spēļu budžetam, augotam, cik milzīgi projekti ir spēles, jo īpaši tajās vislielākajās spēlēs. Tas varbūt nav stāsts par Disko Elysium, jo Disko Elysium vēl neskaitās tāda milzīgā komanda, tā vēl ir tāda, tas vēl skatīsies indī spēļu tirgus, bet ja mēs runājam par tām milzīgajām spēļu izstrādātāju komandām, viņi meklē veidus, kā, protams, nopelnīt uz jaunām auditorijām, jo esošās vairs nav gatavas maksāt, nu jau vēl lielākas cenas nekā ir šobrīd standarti.
Bet kā viņi sasniegs to jaunu auditoriju?
Daļa no veidiem ir tas, ka sasaist spēles ar kaut kādām interesēm, kas ir cilvēkiem ārpus no spēlēm un tā absorbē jaunas auditorijas. Šeit mēs redzam tādas frančīzes kā FIFA vai citas spēles, kuras kaut kādā veidā simulē sporta spēles un pēkšņi cilvēki, kuri nespēlē datorspēles, bet kuri fano, teiksim, par futbolu vai par basketbolu, var darīt to, bet digitālajā vidē. Jāsaka, ka es neesmu par šo ārkārtīgi pozitīvās domās, jo īpaši balstoties uz to, kādas ir tomēr pelnīšanas stratēģijas šīm frančīzēm.
Bet tas ir arī līdzīgi, ka Fortnite tā notiek slavenu mūziķu koncerti, kur šie mūziķi tiek digitalizēti un uzstājas datorspēlē. Es arī neesmu speciālists, bet es esmu dzirdējis, ka tā notiek.
Ja es varu pakomentēt to Fortnite, liela daļa no datorspēļu jaunās auditorijas ir ataudze. Tie cilvēki, kas spēlēja spēles, turpina spēlēt, un viņu bērni spēlē. Un es vakar runāju ar vienu savu draugu, viņam 37 gadi, viņš savam dēlam nedod mobilo telefonu, bet viņš izvāk no plauktiņa labākās spēles, kuras viņš gribētu, lai viņš spēlē. Līdzīgi kā tas ir darīts ar grāmatām, kur vecāki iesaka, un kur principā vecākiem ir iespēja tā kā veidot savu bērnu gaumi kaut kādā veidā, un šobrīd tā paudze jau ir tie, kas jau ir spēlējuši turpini. Ja Eiropā vidējais vecums 31 gads, tad puse no datorspēļu spēlētāji.
Vidējais vecums ir 31
gads, tad puse ir jau vecāki kā 31 gads. Un mums jau ir jaunas paudzes, ja mēs runājam par Fortnite, un tā ir ļoti jauna bērnu spēles, bet arī tie maksāt spējīgākie bieži vien ir vecāki cilvēki, kuriem ir vērts taisīt lielas garas spēles, bet arī apjoma ziņā, protams, bērni ir visplašākā tā auditorija. Un tad lēnām dzīves laikā varbūt mazliet samazinās. Un es domāju, ka tagad ir milzīgi izaugsme spēlēm tikai tāpēc, ka cilvēki kļūst vecāki, vēl nav nomiruši, un jaunie arī sāk spēlēt. Bet būs viens brīdis, kad apstāsies. Dzims jauni datorspēlētāji, veciem mirs, bet šobrīd vēl ir tā, ka visi, kas ir sākuši spēles spēlēt, vēl ir dzīvi. Lielākā daļa cilvēku pasaulē, 95%, spēlētāji joprojām ir dzīvi.
Bet tas, ko es šeit sadzirdēju, man likās svarīgi tā kuratora loma, ka vecāks kā kurators vai varbūt kāds lielāks pieaugušais, jo nenoliedzam vienu no lielākajiem aizspriedumiem, kas ir saistībā ar datorspēlēm, ir par ietekmi uz bērniem, uz to, ka tas ir ļoti lipīgs hobijs, kam ir tendence nomākt citus. Un par to kuratora lomu man šķiet, ka ir būtiski parunāt, lai saprastu, kādā veidā tad orientēties tajā datorspēļu mežā, jo tas mežs patiešām ir ļoti liels un daudziem zināšanu par to nav. Kā jūs ieteiktu šobrīd orientēties, kādus orientierus ņemt sev par piemēru, lai tad izdarītu tās labās un jēdzīgās izvēles, kur datorspēle tiešām var būt laba un bagātinoša pieredze?
Nu, nenoliedzam ir svarīga loma kritiķiem, ir svarīga loma atrast kaut kādus cilvēkus, kur viedokļiem tu uzticies, vai arī, teiksim, kad es uzzinu par jaunām spēlēm, man tas rātāk ir no kritiķiem, kuriem es uzticos, vai arī drīzāk, teiksim, no draugiem, kuri ir ar šo pašu hobiju, kuri varēs ieteikt kaut kādus kvalitatīvus produktus vai tā, kuriem es zinu, ka galma sakrīt ar mani. Tas ir, es domāju, ka tāpat kā, teiksim, ja es nekad nebūtu redzējis filmu, tad pirmais pie kā es vērstos būtu cilvēki, kuri tomēr ir zinoši jautājumam prasīt viņiem, ja vienkārši dodas uz kaut kādiem digitālajiem spēju tirgiem un skatītos, kas pirmais lēc ārā, tad jāsaka, ka tur ir diezgan grūti atrast kaut ko vērtīgu caur visam tam slānim ar brīžiem tādiem kulturāliem atkritumiem.
Santi, tu kā mākslas kritiķi redzi, ka tu varētu paplašināt savu specializāciju ar laiku kļūstot arī par datorspēļu kritiķi?
Es domāju, ka tādā nopietnā profesionālā līmenī diez vai, jo es droši vien eksperimentāli varētu izteikt kaut kādus komentārus no tieši mākslas perspektīvas par kaut kādu spēli, bet es neuzskatu, ka cilvēks, kas to mediju nepārzina un kas tajā nozarē ir iekšā, ka šāds cilvēks varētu tādu, profesionālu izvērtējošu analīzi veikt. Bet, katrā ziņā šī saruna man, protams, arī jau ir likusi aizdomāties mazliet vairāk, un tas jūsu pieminētais par to esmu diezgan daudzas labas atsauksmes dzirdējuši, un arī kaut kādi mani draugi, kas aizraujas, man vairākas reizes ir ieteikuši, bet šī gan tev varētu pateikt, respektīvi, ka tas ir tāds produkts, tā ir tāda datorspēle, kas var uzrunāt tādus ļoti plaša intelektuālā un kultūras spektra cilvēkus, bet, diemžēl vēl daudz sanācis laiks izmēģināt, bet...
Bet konceptuāli tu redzi datorspēļu kritiku kā līdzvērtīgu tam, ko tu dari citos mākslas kritikas laukos?
Jā, es domāju, to noteikti varētu veikt arī tikpat padziļināt un skatīt to kā tādu daudzslāņainu laikmetīgās kultūras un laikmetīgās domāšanas produktu, kurš atspoguļo ļoti daudz ko, kas notiek sabiedrībā, tieši tāpat kā māksla. Jo tās datorspēles jau arī izstrādā īsti cilvēki ar kaut kādu savu pieredzi, ko viņi arī projicē tajā spēlē, gan kā tīri tādā matemātiskā uzdevumā, gan arī caur noskaņu un tēlainību kā tādu, jo tās spēles tomēr arī pietiekami dažādas.
Māris Rozenbergs un Orests Silbrieža viesi šajā raidījumā mākslas kritiķis Santa Hirša, spēļu dizaineris Aleksandrs Priedītis un mūziķis Linards Kalniņš.
Man šeit gribējās pieminēt vienu spēli, kas man liekas interesants piemērs, kā tam, ka datorspēles un citi mākslas žanri nav vienmēr tā atsevišķi nostatāmi, jo un tas ir slavenais piemērs ar The Witcher no Polijas, kur tā sākotnēji ir grāmata, kas tiek pārvērsta datorspēlē, ko starp citu izdara paši poļi, un tā izaug par lielu un nozīmīgu spēļu studiju, un pēc tam balstoties uz šo spēli, kura jau kļūst ļoti populāra rietumos, tiek iztulkot angliski, tas kļūst par Netflix seriālu, ko jau veido rietumos. Tā kā tā var būt arī tāda dažādu mākslas žanru sintēze, kur datorspēle tikai viens no elementiem.
Jā, tu jautāji, Santē, vai viņi būtu ar mieru apsvērt iespēju kļūt par datorspēļu kritiķi, bet es jautāšu tā, kāpēc tomēr ir tāda zināma rezervētība, teiksim, kā teikt, Juris Griņēvičs labākajās familijās, tāda tā kā atturība pret to, ka varbūt nav pieņemts teikt, ka tu spēlē datorspēles, jo tas nav tas pats, kas, kā jau mēs te sākumā runājam, jāpaņemt grāmatu vai aiziet uz kino. Respektīvi, kļūstot par datorspēļu fanu vai tu kaut kādā veidā ieeji varbūt liekā azartā, tu bēdz no realitātes, kaut kas nelabs ar tevi notiek.
Es nezinu, man šķiet, ka ejot uz izstādēm un uz teātra izrādēm, es arī bēgu no realitātes. Protams, ka tie intelektuālie kodi tā saucamajā augstajā mākslā ir mazliet mums pierastāki, un mēs viņus uzskatām par augstvērtīgākiem, bet es domāju, ka tikpat daudzslāņaina varbūt arī spēlēšanas pieredze, vienkārši šādu piemēru ir mazāk, un mēs par viņiem mazāk dzirdam. Un arī viens no tiem iemesliem varētu būt, ka publiskajā telpā ir pārāk maz diskusiju sarunu par to, un arī jā, kaut kādas kvalitatīvas kritikas vai publicistikas, bet es domāju, ka Latvijas kontekstā varbūt būtu jāsāk nevis ar kaut kādu konkrētu spēļu analīzi, bet tādu plašāku šī fenomena refleksiju. Bet es domāju, ka tas attiecas ne tikai uz datorspēlēm, bet arī tādas tā saucamās kultūras kritikas kopumā.
Jā, piekrītu, bet tagad atkal nākamais. Es pieļauju, ka ir zinām cilvēku daļa, kuriem pirmais priekšstats būs vardarbība, zombija, šķīst asinis, pērkam dzīvības, zaudējam dzīvības, dzīvība kļūst nevērtīga, vārdu sakot, viss šis cilvēks kļūst agresīvs, un tas, ko viņš dara datorā, vienā brīdī pārvēršas par realitāti, viņš iet ielās ar to pašu.
par šo ir jāsaka, ka tie ir tā diskusija par vardarbību datorspēlēs ir tomēr lielākoties balstīta populārajā diskursā uz stigmu vairāk nekā uz pētījumiem vai uz tiem racionāliem argumentiem, bet ir jāsaka, ka spēlēm tomēr, pat tad, ja tas ir vairāk kārt apgāsts mīts, ka spēles izraisa vardarbību, tas tomēr ir jāsaka, ka spēlēs diezgan biežāk ir saturā vardarbība nekā citās nozarēs, un tam ir jānosauc tādi divi galvenie iemesli. Pirmkārt, jāņem vērā, ka digitālās spēles piedzīvoja savu vislielāko attīstību pagājušā gadsimta beigās, un ja mēs pastamies, kas tobrīd bija tā popkultūras augšgalā, tās bija bieži ASA sižeta filmas, un tas kaut kādā veidā osmozē iekļuvā arī plaukstošajā spēļu tirgū. Bet otrkārt ir arī tas, ka spēlēm, lai viņas būtu interesantas, lai viņas vispār pievērst uzmanību, tur jābūt kaut kādam konfliktam, lai būtu vispār spēlētājiem ko darīt. Un kamēr, teiksim, filmas vai grāmatas var šo konfliktu panākt savu dziļiem emocionāliem pārdzīvojumiem, ir jāņem vērā, ka spēles tomēr balstās uz noteikumiem, tie ir definīcijā, un ir daudz vieglāk vienkārši noteikumos aprakstīt kaut kādu cīnīšanos, nekā tas būtu ar noteikumiem aprakstīt dziļus emocionālus pārdzīvojumus, vai ne?
Bet vispār tas ir iespējams.
Bet tas ir noteikti iespējams. Un šeit atkal tā atšķirība, ka lielajā tirgu, kur ir tās visdārgākās spēles, tur šī vardarbība ir kļuvis par status quo, ko tagad ir ārkārtīgi grūti izmainīt, bet ja mēs skatāmies uz mazām spēlēm, mēs redzam eksperimentēšanu, mēs redzam dažādas tēmas, mēs redzam, ka spēles pat ne tikai caur šo dažādo nozaru sintēzi, bet tieši caur šiem ludiskajiem elementiem, tieši caur šiem noteikumiem panāk kaut kādas, nu, ko mēs nepārprotami uzskatīsim par mākslinieciskām vērtībām. Piemērs būtu ludo narratīva, kur spēle caur šīm mehānikām, caur šo ludo veido kaut kādu narratīvu, kaut kādu stāstu, reprezentē kaut kādu ideju. Nu, ja man būtu jānosauc piemērs, tā būtu spēle Papers, Please, kurā ir spēlētājs iejūtas robežsarga lomā Austrum bloka valstī un pārbauda cilvēku dokumentus. Un tas ir tīri tā, vai tu atrodi dokumentos kļūdu vai problēmu vai nē. Un sākumā tā ir tāda mehāniska, tehniska izvēle, bet tā lēnām pārtopa pār ētisku izvēli. Ja tu, ja, teiksim, atnāk sievieti, kuras dokumenti nav kārtībā, bet kurā tiek vajāta un kura tiks nogalināta, tad ja viņa netiks iekšā valstī. Ja tu vēlies veikt šādu morāli pareizo izvēli, tad tu prātojies valstī, tev tiek samazināta alga, tas atspoguļojas tajā, vai tu vari samaksāt par savu ģimenes cilvēku veselību, par apkuri, par ēdienu, un tieši caur šo spēlētāju lomu, caur to, ka spēlētājs ir šajā noteikumos balstītajā sistēmā un iejūtas šajā lomā, caur to spēle pasniedz šo sarežģīto jautājumu par to, vai mēs varam cilvēkus turēt pie individuālas atbildības autoritārās sistēmās.
Pastāstiet vēl kādus sev mīļus piemērus par spēlēm, kuras nav saistītas ar
vardarbību. Tieši jā, tad kad Doris jautāja, vai varas, nu tā kā jau sen to dara, jau 20 gadus vismaz ir pilns ar piemēram. Es atceros pirmo reizi, kad es nokļuvu tādā situācijā, kas vēl bija šaušanas spēle, bet tā bija spiegu spēle, Metal Gear Solid 3. Es tīņu gados viņu spēlēju, un viņu varas iziet, nenogalinot nevienu pretinieku, bet slapstoties cauri. Un tev īstenībā uzdevums ir iznīcināt kādu ierodas, tas bija spēle par augsto karu. Principā tā spēle ļauj tev nenogalināt nevienu, bet tas ir sarežģīti. Tu var piet un pārgriezt kādam rīkli, tu var kādu nošaut, bet tu var arī ļoti gudri spēlēt un ļoti izmanīgi un morāli pareizi. Un tad tā spēle otrajā trešdaļā bija tāds ļoti garš grāvis, par ko bija jāiet, un kuru nāca pretī katra cilvēka, ko tu esi nogalinies šī spēles laikā spoks. Skaļi tev bija jādzird viņa kliedziens, viņš nāca tev virsū, un tev bija tā kā jāizvairās, bet tu nevarēji, jo viņi bija tik daudz. Es atceros, tas ilgi kādas 40 minūtes, es eju turpin, un es gribu to spēli iziet, viņa ir interesanta, un tie spoki nāk virsū, un mani tā kā soda par to izvēli, un es saku Mārtiņam, manam klasesbiedram, kā tev bija tenī vietā, es nesapratu, kāpēc tur tāds grāvis, es iegāju grāvi, izgāju ārā un turpināju spēlēt. Priekš kam tur tāds grāvis, viņš tiešām bija rūpīgi izgājis. Nevienam cilvēkam viņš nebija nodarījis pāri, viņš bija izdarījis savu misiju, viņš bija, nu tā kā, veicis šo savu to panākumu un izglābis kaut kādu tur pilsētu no uzsprākšanas. Nu, tas ir, mēs pa kaut kādu 2004. Gadu runājam, un tā bija AAA, tā lielo studiju spēle. Tas nav indie eksperiments, jo šobrīd arī datorspēles ir sadalījušās kādreiz, tas bija tik sarežģīti, ka nebija internets, tev ir viens disks, un uz šā diska ir jāuztaisa visa spēle pilnā apmērā. Tāpēc cilvēkiem bija ļoti augstas kvalitātes prasība, bija ļoti jāpārdomā, ko mēs tur liksim iekšā. Šis būs mans spēles visiem laikiem šobrīd. Lielās kompānijas var atļauties mēnesi vēlāk sūtīt update, nu tā kā uz spēles uzlabojumus, salabot kļūdas, principā pārdot negatīvu spēli. Un tāpēc ar jau pieminētās tās indijas spēles, ir mazās formas spēles, kuras var uztaisīt 2, 3, 4 cilvēki, dažreiz vairāk, ir interesantākas, tur ir viss avangards šobrīd notiek tur, jo vienīgais veids, kā tikt pie tirgus, tikt pie spēlētājiem, ir būt labai spēlei. Ja viņiem nav mārketings, viņiem vienīgais ir kvalitāte, ar ko viņi var izcelties un radošums. Jā.
Vai šis ir arī tas gadījums, kur pirmo reizi laikam Latvijas vārds izskanēja starptautiski saistībā ar datorspēli? Tā bija Brāļu Kļaviņu spēle The Case of the Golden Idol, kas tika nominēta spēļu baftai, kas arī ir līdzīgi kā filmu baftai, ir ļoti liela spēļu balva. Lielbritānijā.
Jā, jāsaka, Latvija arī nav nemaz cita varianta, kā tas indī tirgus mums nav, un visticamāk tuvākajā laikā nebūs arī šīs gigantiskās kompānijas, un tad, ja mēs skatāmies uz Latvijas radošo veikumu, tad mēs skatāmies konkrēti uz šīm mazajām komandām, kas mēģina kaut ko jaunu, kaut ko interesantu, entuziasmu noteikti netrūkst arī šeit.
Bet vēl runājot par tām lietām, kuras tu iemācies un iegūst spēlējot, kāda ir jūsu pieredze par tiem ieguvumiem?
Nu, man jāsaka, ka tas viens ieguvums, kas vismazāk tiek pieminēts, bet kas, manuprāt, arī ir vissvarīgākais, ir tas, ka tas, kā jau jebkura kultūra, tas ir tomēr attīstoši tev kā cilvēkam emocionāli, intelektuāli, bet ja tādas nav tīri šiedas apmācībām orientētas spēles, kas simulēs kaut kādas, ko, nu, mēs redzam arī spēles, kas ir tēmētas konkrēti uz to, ka iemāca cilvēkam kaut ko jaunu, vai mēs redzam spēļu elementus dažādās mācību platformās, tas pats Duolingo ir populārs piemērs, bet uzskatu, ka tomēr tā galvenā mācīšanās un personīgā attīstība ir tīri tā, ko tu uzņem no tā, ka tas ir mākslas darbs ar kaut kādu stāstu, ar kaut kādu audiovizuālo noformējumu, un tas viss nāk kopā, lai tevi kā cilvēku tālāk attīstītu.
Ir dzirdēta tēze, ka spēļu pasauli ir absolūti visaptveroša, un katram cilvēkam noteikti varētu atrasties savu spēle.
Lenards Maier galvu.
Es piekrītu, pilnīgi noteikti, jo tie žanri ir tik daudz. Gatavojoties šai sarunai, man jāatzīst, es nezināju ļoti daudz par Latvijas spēļu industriju. Un es speciāli palasīju, paskatījos un arī uzincelēju pagājušā gada labāko spēli, ko Latvijas tā datorspēļu asociācija bija izlikusi. Un es sapratu, ka es neesmu tās lomu spēļu. Man nav tā pieredze, tā bija pirmā loma spēle, kādu spēlē. Man ļoti patīk atjautības spēles un pužu spēles un arī platformeri. Tas ir tas, ko es esmu darījis. Un tanīs ir ļoti daudz spēlēšanās ar formas notikušas un tur ir savi izcilie piemēri. Bet es sapratu, ka es tagad spēlēju spēli, kuras žanras nepazīstu. Tas bija Space Wreck, kas ir pagājušā gada. Un viņi bija ļoti interesanti, ka viņi ir angļu valodā, bet visi kuģi un visas tur datorprogrammas savas tur pērkons vai sprīdītes, man tas likās ļoti tā mīlīgi, ka viņi kaut kādā veidā grib parādīt, mēs taču esam latviešu spēle, mēs esam latviešu spēle, un viņu tirgo un pērk cilvēki ārpus Latvijas. Viņu tas Latvijas tirgus ir ļoti minimāls no tā visa, kas lieto viņu spēles, un tad viņi ir ierakstījuši kaut kādas tādas paslēptas zīmes, lai citi latvieši arī saprot, ka mēs šito uztaisam. Tad ļoti tas ļoti industrijas sākuma pazīme, ka tā identitāte ne tikai mūsu, ka mūsu kopīgā identitāte ir jāuzsver nevis kaut kādas spēles pašas, tā kā kaut kāda unikāla identitāte, bet tad es arī sapratu, jā, es neesmu izglītots šajā spēles žanrā, bet es spēlēju, man bija interesanti, un tur, ja tu pieeji pie cilvēka, un tu neesi kārtīgi apģērbies, viņš tev ņem vērā mazāk. Tā kā tev ir jāatrod korekts drēbes, lai uz tevi kaut kā reaģētu. Ir ļoti daudz tādas vienkāršas starpcilvēciskas attiecības, kuras cilvēki, kas, teiksim, ar vieglu, kas ir vairāk varbūt introverti, vai ar kuras savstarpējās cilvēciskās attiecības ir grūti klātienē izdarīt, tad šīs spēles ļoti labi parāda, kā tad darbojās cilvēku sarunas, kā notiek starp cilvēku komunikācija, un spēle to var iedot. Un tad cilvēks var justies drošāks arī ārpus spēles. Un
tu domā, ka tas ir projicējums, ja, pēc tam?
Absolūti, jā. Mana personīga, tā kā kaut kā dziļākā katarsa bija, kad es spēlēju spēli Journey, kas ir principā spēle bez vārdiem, 4 stundu pieredze. Es tikko biju ļoti beidīgs, nu tā kā man bija pārtrauktas attiecības un es biju nu, skumšs un kaut kāds bija aizgājis pie čomu un viņam bija tas journey. Un tenī spēlē tu esi tāds tā kā lakats, spīdījošs lakats, kurš vienkārši dreifē pa tuksnesi. Un tā spēle ļoti skaista, vienkārši dreifē un sākumā tu saproti, kā viņš darbojas. Un tad tu satiec citu cilvēku, nu citu tādu lakatu, bet vienīgā komunikācijas spēja, ko jūs spējat izdarīt, ir padarīt savu lakatu spīdīgu un tā uzlādēt arī tam otram lakatam to spīdumu. Un ja jūs esat spīdīgi, jūs varat palikties augstāk. Un tas ir viss. Vienīgā komunikācija, kā jūs savā starpā varat, jūs varat viens otram palīdzēt palikties augstāk un tikt uz priekšu. Un tad es tagad spēlēju to spēli un satieku īstu cilvēku, kurš arī vada šo lakatu. Mēs spēlējam, mēs dodamies šajā spēlē uz priekšu, mēs viens otram palīdzam un ir jau kādas 3 stundas un man vajag ļoti uz tualeti. Un es saprotu, ka ja es aiziešu, tas cilvēks turpinās bez manis un tā spēle pieļauj. Spēles laikā, tu dzīves laikā var satikt 3 tādus lakatus, nevienu, vai varbūt tu satiec vienu pašā sākumā un jūs kopā visu tā 4 stundas pavadat. Un arī pabeidzi to spēli kopā. Un viņi man ļoti lika domāt par mūsu dzīvi, par mūsu attiecībām, par mūsu kopīgo laiku ar citu cilvēku. Un nu, tā kā es neviena grāmata man tik dziļi nav aizskārus, kā tā spēle tieši pareizā manā dzīves momentā.
Nu, tad varbūt arī ir taisnība tiem, kas saka, nu jā, ne, mēs te runājam par bēgšanu no realitātes, bet īstenībā, ka tā ir nevis cita pasaule, bet tā pati mūsējā, kurā mēs dzīvojam. Un arī Santa tu teica, ka savā ziņā teātri piedzīvojums arī ir, jā, vai no seriāla skatīšanās, jā, ir kaut kāda mēģināšana iesties citā realitātē, bet patiesībā jau, jo tas ir viens un tas pats, un tajā recenzijā par Viktoru izstādi man arī ļoti aizskāra tā doma, ka tu vienlaikus esi kā tādā fiziskā realitātē un digitālajā. Tas ir, kā tas vispār ir reflektējums?
Jā, es domāju, ka šīs, digitālā un nedigitālā telpa jau ir tā caurvījušās, ka viņas ir ļoti, ļoti grūti nošķirt, kaut vai arī tādos ikdienišķos kontekstos, piemēram, brīdī, kad es sēžu kafēnīcā un esmu iegrimus savā telefonā kaut ko skrollējot, kur tad es vairāk esmu tajā kafēnīcā vai tomēr tajā digitālajā telpā. Tādā ziņā jau tas arī nav kaut kas tāds briesmīgi jauns, un, piemēram, Gīns Gabrāns, runājot par saviem papildinātās realitātes projektiem, viņš ļoti bieži ir uzsvēris, ka viņš jau to neredz kā kaut kādu citu realitāti. Viņam tas ir, principā, viens un tas pas, kur viņš vienkārši padara redzamu kaut ko, kas parasti nav materializējams. Un ar šiem uzdevumiem vizuālā māksla nodarbojas jau vismaz daudzas gadsimtas, un arī, principā, modernismus, Maļēviča melnais kvadrāts, viņš arī nodarbojās ar to pašu, ar kaut kādas teorētiski paralēlās realitātes vizualizēšanu, padarīšanu to par kaut kādu nu, mums fiziski aptveramu matēriju.
Atcīmot, viss eksistē, tikai arī vajadzīgs kāds, kurš padara to redzamu.
Jā, tas ir mākslinieka uzdevums, jā, padarīt ne tikai redzamus kaut kādus vizuālus fenomenus, bet arī idejas kā tādas, nu, tas pa lielam ir mākslas uzdevums. Un, protams, ka to var izdarīt arī datorspēles ietvaros, bet tas atkārtojot vēlreiz, tas nenozīmē, ka katra datorspēle ir mākslas darbs un tieši tāpat kā jebkurš cits kultūras izteiksmes līdzeklis.
Linārda, Aleksandra, jums abiem kā spēlētājiem un arī Aleksandra tev kā izstrādātājiem, kas jums katram subjektīvi padara datorspēli par mākslas darbu?
Man liekas, ka, lai datorspēle, māksla, protams, ir tik ārkārtīgi subjektīvs jēdziens, tik ārkārtīgi nedefinējams, ka tas ir kaut kādā veidā neiespējami pat atbildēt uz šo jautājumu, bet ja mēs runājam par tādām mākslinieckajām vērtībām, tad es tomēr pievēršu uzmanību, vai spēles, teiksim, izpēta kaut kādā veidā autora, kaut kādas emocionālās filozofiskās pārdomas, vai tas ir veidots ar kaut kādu tiešām tādu māksliniecisku kaisli, vai arī tas ir tāds tīri izklaides objekts. Veidots, lai sasniegtu masu auditorijas. Es domāju, ka ja mēs skatāmies uz šo pirmo kategoriju, kas būs tās spēles, kas tomēr mēģina izpētīt autora pārdomas, tad mums ir ārkārtīgi daudz piemēru, kā jau mēs esam minējuši vairākus šajā redījumā.
Jā, tas lidojošais lakats acīm redzami.
Mans piemērs, es jau nosaucu, bet es gatavojoties arī šai intervijai iegāju datorspēļu veikalā videogames.lv, tur ir otrajā stāvā ir datorspēļu muzejs un pirmajā stāvā var nopirkt spēles, sēž cilvēks, kurš katru dienu iesaka cilvēkiem spēles, ko spēlēt.
Bet jā, mums ir Rīgā arī datorspēļu muzeja.
Ir daudz ir nezinu, Bakus muzika Baltika tam, tam pagrabiņam tur. Un, un es pajautāju viņam, vai, vai šeit ir kāds mākslas darbs, ko es varētu, nu, nu vai šeit ir kāda spēle, kāds mākslas darbs, un viņš teica, protams, viņš neteica, visa spēle šajā veiklā ir mākslas darbs, viņš teica, jā, Bajošok, un es saku, kāpēc, vienkārši man nav cita vārda, kā to nosaukt. Nu, tā kā viņa pieredze ir spēlēt šo spēles, varētu stāstīt, tur zem ūdens, pasaule, ambīcijas, sabrukusi, un tad tā, es jautāju, kāpēc, nu, pasaules veidošana, tā pieredze, ko es, man nav cita vārda, kā šo, šā, ko šo nosaukt, jā.
Jā, tad varbūt tas ir jautājums, ka vajadzēja noskaidrot jau sarunas sākumā, bet es arī manīju, Linārdu, ka tu vienā brīdī teici datorspēles, tad teici videospēles, tad īsti,
kas
ir... Nē, un tad es aizdomāju, kā galā ir pareizi, vai, teiksim, datorspēle, taču nav tā arī, ko tu spēlē konsolē.
Jā, Latvijā...
Arī telefonā. Jā.
Latvijā iesaka, vismaz spēļu izstrādātāju asociācija jau ir vienojusies, ka tas vērts, ko mēs izmantojam, ir digitālās spēles, lai raksturotu visu šo klāstu, kas ir konsoles, dator. Telefonu.
Ar to mēs aptveram visu spektru,
jā? Ar to mēs aptveram visu to, jā, un tur tad paliek ārā, teiksim, galda spēles, sporta spēles, azartspēles, bet viss pārējais, kas būs, tomēr tie digitālajā vidē, tas būs ar digitālajiem spēlēm.
Bet kaut kāda radniecība galda spēlēm un digitālajiem spēlēm tomēr laikam ir, jā, tā ir vismaz secībā no izcelšanās viedokļa.
Jā, tas, protams, galda spēles ir sanāks, un galda spēles savā oriģinālajā koncepcijā tiešām ir tāda tīrā izklaida, un tādā ziņā galda spēlēm kā māksla ir noteikti sarežģītāks jautājums, jo kamēr mēs digitālajā spēlēs redzam tomēr iepriekš minēto sintēzi ar dažādām izpausmes formām, kad tur būs mūzika un attāls un tādā garā, tad galda spēlēs tas ir reducēts uz tikai tādu ludisko, mehānisko aspektu un tad tur retāk parādās kaut kādas dziļas domas, bet tas ir iespējams arī caur galda spēles vai dažos gadījumos pat caur sporta spēle kaut ko tādu panākt.
Un noslēgumā, ja jums vajadzētu ieteikt kādu vienu spēli, ar ko
kam?
Iesākt spēlēt tiem, kuri...
Jā, tiešām jautājums.
Kam?
Iesakiet no. Mums ar Māru.
Jā, piemēram, mums ar Orestu, kuri patiešām šeit ir izjautātāji no malas, jo vismaz mana personīgā spēlēšanas pieredze lielā mērā ir beigusies agrā jaunībā ar Tetri un Mariju.
Es ieteiktu, atrodiet savā draugu lokā kādu cilvēku, kurš ar jums apsēdīsies blakus un kopā ar jums to spēlu uzspēlēs. Nevis iedos vienu, jūs vienu pašu ar datoru, vienu pašu ar konsoli, jo mēs visi, nu, spēlētāji, es tagad negribu, nu, varbūt kādam tā nebija, bet ļoti daudz bērnībā ir apsēdušies pie kāda klases biedra un kopā ar viņu, viņam jau ir datorspēles, viņš māk un tas ir arī parādījis to valodu, kā spēles spēlēt. Jo, ja es viens pats uzinstalēšu to spēli tukšā telpā un tagad domāšu, ka es negribu būt spēļu analfabēts, gribu būt kulturāla persona un tagad es sākšu mācīties spēles, es ļoti apdedzināšos, jo es nemācēšu to valodu no sākuma. Un ir spēles, kurās tā valoda ir vienkāršāka un speciāli radīta, lai viņas varētu uzsākt. Bet atrodiet kādu sev tūlu cilvēku, kurš jau spēlē un vienkārši veltiet laiku kopā ar viņu, paņemiet kādu stundiņu, divas, un tad kaut vai pasēdiet blakus, un tad varbūt pēc kādām 10 minūtēm, lai viņš iedod jums to pultu un paspēlēt. Jā.
Viens no iemesliem, kāpēc es pirms tam kā piemērs izmantoju tādas spēles kā Disco Elysium vai Papers, Please, ir tādas, ka tās relatīvi mazāk balstās uz esošo videospēļu valodu, un manuprāt, tās ir tādi labi sākuma punkti, kur cilvēkam, kuram ir tiešām kulturāla ziņkārība par spēlēm kā mākslu, es domāju, ka tās ir spēles, kuras neprasa ārkārtīgi sarežģītu spēļu valodu zināšanu, tās ir spēles, kuras, manuprāt, katrs varētu arī izbaudīt.
Un man patīk tas ierosinājums, ka paspēlējiet kopā, jo tā var būt arī sociāla lieta. Man šķiet, ka mums daudziem ir aizspriedumi par to, ka datorspēles nozīmē vienam sēdēt tumšā istabā, bet šķiet, ka Covid laiks ļoti labi parādīja ar to ārprātīgi augošo digitālo spēļu tirgu, kas, protams, bija izraisīts ar to, ka mēs nevarējām satikties, ka mēs varam būt kopā arī šādā te digitālo spēļu veidā.
Viens komentārs par to komunikāciju. Es arī vakar domāju, ja cilvēki, kas, teiksim, dzīvo dažādās valstīs, sazvanās uz stundiņu. Ļoti bieži mūsdienās arī pie viena pēta ziņas vai skatās kaut ko internetā vai skatās kaut ko telefonā. Un šobrīd ļoti daudz cilvēku vienkārši spēlē spēli kopā. Un es domāju, ka tas pat ir sociāli pieklājīgāk un pareizāk kopā spēlēt spēli, jo, ja mēs vienkārši runājam pa telefonu, mēs darīsim kaut ko katrs citu, bet ja mēs runājam divu cilvēku telefonu un vēl mums ir kopīgs paralēls uzdevums, kurš kognitīvi neaizpilda to runas formu, tad mums ir kopīga lieta, ko mēs darām, plus vēl mēs
pieredze.
Saram. Tieši tā, tieši tā.
Nu ko, uzmundrinājums, nepamudinājums, impulss ir dots. Māris Rozenbergs un Oresta Silabrieža viesī šajā raidījumā bija mākslas kritiķis Ante Hirša, spēļa dizainers Aleksandrs Priedītis un mūziķis un visādi citādi daudzpusīgs dzīves interesants Linārds Kalniņš. Sakām paldies, mēs tarp nekta sezona ir noslēgusies un
vodam
ir spēļa pasaulē.
Paldies!
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 Meistars Knechts.